Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Poštovani slušalci, sa nama u studiju je operativni urednik obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, Rajo Vojnović, koji će nam predstaviti najnoviji vaskršnji broj.
Poštovani slušalci Svetigore, pozdrav iz studija. U narednim minutima predstavit ćemo novi vaskršnji 225. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske, koji je upravo izašao iz štampe. U ovom broju, u duhu predstojećeg praznika Hristovog Vaskrsenja, donosimo poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve svojoj duhovnoj djeci o Vaskrsu 2013. godine. Tu je i vaskršnja poruka 2013. ljeta gospodnje arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Bogoslovlje magistar Dragan Radoman, profesor bogoslovije Sveti Petar Cetinski na Cetinju, piše na temu etimologija termina krštenje, pogruženje. Svetigora donosi reportaže o najvažnijim događajima u Mitropoliji u proteklom periodu između dva broja. Tu je reportaža o proslavi Nedjelje pravoslavlja na Cetinju ove godine pod naslovom Svjedočanstvo da se Gospod javio. Uz reportažu ide i besjeda profesora Cetinske bogoslovije doktora Zdravka Krivokapića na temu Duhovna proslava pobjede pravoslavlja. To je besjeda izgovorena na svečanoj akademiji u čast Nedjelje pravoslavlja koja je održana u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tu je reportaža o proslavi blagovijesti u manastiru Beška pod naslovom Svetolazarevski put, jedini naš put. Ove godine u manastiru Beška je dodijeljena književna nagrada Jelena Balšić posthumno poznatom srpskom pjesniku Slobodanu Rakitiću. Nagradu su primili članovi njegove porodice. Tako da je ova reportaža u znaku tog događaja, naravno pored praznika i svete liturgije koja je tamo služena. Sveštenik George Morelli u rubrici Povodom praznika, njegov tekst pod naslovom Bračno prizvanje i oblačenje u Hrista u svjetlosti Vaskrsenja. To je jedan zanimljiv tekst, a tu je i tekst o dvama značenjima biblijskog početka protojereja Stavrofora Dimitrija Kalezića. Svetigora objavljuje integralno i javni apel državnom rukovodstvu Srbije, njegove svetosti patrijarha Irineja i članova svetog arhijerejskog sinoda naše pomjesne crkve povodom briselskih pregovora. Zatim prikaz, odnosno predgovor knjizi episkopa Raško-Prizrenskog potonjeg patrijarha srpskog Pavla, godišnji izvještaj o religioznom stanju i životu eparhije Raško-Prizrenske od 1958. do 1991. autor prikaza je visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Tu je i predavanje mitropolita Amfilohija na temu Kosovo zločin bez kazne. Ovo predavanje mitropolit je održao u Podgorici 29. marta ove godine u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Jedno izuzetno zanimljivo štivo koje svakako posebno preporučujemo vašoj pažnji u svjetlu aktuelnih događaja oko Kosova i Metohije. Povodom praznika rubrika ovog puta, u njoj tekst Viđenje svetog velikomučenika Georgija u Slavi, Teodota episkopa Ankire Galatijske. Rubrika poezije ovoga puta posvećena je stvaralaštvu pjesnika Ranka Jovovića, koji je dobitnik Dučićeve nagrade za 2013. godinu. U obrazloženju žirija navodi se da Jovovićeva pjesničko djelo karakteriše usamljenost, sloboda i žestina, svojstveni autentičnoj stvaralačkoj ličnosti uz čuvanje duhovne vertikale srpske lirike. U najtežim uslovima za srpski jezik i kulturu, Jovovićeva lirika je svjedok i zalog njihovog opstanka u Njegoševoj, njegovoj i našoj Crnoj Gori, stoji u obrazloženju žirija. Tu je i zanimljiv putopis Jereja Anđelka Boričića, paroha Cetinskog, pod naslovom Ikona svetog Jovana u Gatčini. Zatim slijedi rubrika Starečnik. U njoj tekst Mati Marije Skopčove pod naslovom O upodobljavanju majci Božjoj. Još jedan putopis, četvrti razred Cetinske bogoslovije u Jasenovcu. Dakle, cetinski bogoslovci i ove godine posjetili su stratište u kome je u Drugom svjetskom ratu od ustaške ruke postradalo, uzima se kao neki vjerodostojan brojka, oko 700.000 pravoslavnih Srba, Jevreja, Roma i ostalih. Svetigora povodom 200 godina od Njegoševog rođenja u ovom broju ekskluzivno objavljuje tekst akademika Matije Bećkovića, specijalno pisan za ovaj broj Svetigore. Naslov mu je Sveti Petar II. Petrović Njegoš, pustinjak Cetinski. I taj tekst svakako posebno preporučujemo vašoj pažnji. Rubrika Zapis posvećena je ovoga puta Leksu Sajičiću iz Vasojevića. Tekst pod naslov Crnogorac protiv japanskog samuraja. Radi se o događaju iz rusko-japanskog rata s početka 20. vijeka, kada je Lekso Sajičić dijelio Megdan ispred ruske carske vojske sa japanskim samurajem i pogubio ga u tom dvoboju. Još jedan zanimljiv tekst. Povodom 1700. godine od Milanskog edikta, država i crkva u granicama prava. Njegov autor je dr. Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i bivši ministar vjera u vladama Savezne Republike Jugoslavije i Srbije. To je tekst koji sa jednog stručnog teorijsko-pravnog aspekta osvjetljava problematiku aktualnog odnosa između crkve i države u Crnoj Gori. Dr. Budimir Aleksić u ovom broju, njegov tekst pod naslovom Duhovno stvaralaštvo Čedomira Rebića, prikaz zbornika naučnih radova po tim naslovom, koji je objavljen u izdanju Instituta za srpsku kulturu u Prištini sa privremenim sjedištem u Leposaviću 2011. godine. Naravno, tu su i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije crnogorsko-primorske. Dakle, pred nama je poštovani slušaoci i čitaoci Svetigore novi broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske Svetigora, 225. po redu, vaskršnji, tako da neka uz prazničnu trpezu za praznik Hristovog vaskrsenja sa vama bude i Svetigora, kako bi radost praznika bila potpunija. Hristos vaskrse!
Poštovani slušalci, sa nama je bio Rajo Vojinović, operativni urednik obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, koji nam je predstavio najnoviji vaskršnji broj Svetigore, broj 225.
Zapisi. priče zabilježene magnetofonom.